Parlamentní listy dne 14. září 2017 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tereza Spencerová, smečka za Saakašvilim, banderovci, setkání, o němž se nepsalo. Pane Juncker, čokoláda nám nestačí. Než se Saakašvili vydal zpět na Ukrajinu, prý se v Ženevě setkal s miliardářem Igorem Kolomojským, který patří k hlavním odpůrcům současného prezidenta Porošenka, upozorňuje editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová na důležitý kontext návratu Michaila Saakašviliho na Ukrajinu. Porošenko žhaví dráty ke spojencům, ale už mu jich moc nezbylo, odhaduje dále v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech, kde mimo jiné vysvětluje, jak se z Havlovy v uvozovkách nobelistky Su Ti stala popíračka genocidy. S Barmou to prý bylo o něčem jiném než o lidských právech. Juncker ve svém úterním projevu vyzval státy Evropské unie, aby všechny platili eurem. O Polsku nemluví, za to nám, východoevropanům, předhodil doslova bonbónek, že prý máme nárok na to jíst stejně kvalitní potraviny jako na západě. Internetem kolují vtipy o tom, že když vezmeme migranty, dostaneme za to čokoládu, případně poznámky, že eura jsou krytá leda tak kakaovými boby. Inu, co říci k projevu Junckera, získal si více srdce českého národa? Netuším, zda si pan Juncker získal srdce Čechů, ale tipnu si, že spíš ne. Ostatně ona zmínka o tom, že si zasloužíme v čokoládě víc kaká, ve mně vyvolává dojem, že nás v uvozovkách na tom západě, dál mají za jakési zaostalé zapadlíky, jimž stačí rozdat něco bonbónů a barevných korálků a mají nás v kapse. Nic proti tomu, konec konců, my velmi podobně zhlížíme na všechny, co žijí na východ od nás a taky nám to nepřijde nějak divné. Oproti loňskému po brexitovému projevu byl Juncker ale optimistický, i když nevím, jestli po právu. Tvrdil například, že se Evropská unie za posledních 12 měsíců více semkla, což si v duchu tak nějak neumím ničím doložit. Prý se taky ekonomicky odrazila ode dna, což při pohledu třeba na Francii, Itálii nebo Řecko taky moc pravdivě nevypadá, ale nepatlejme se v tom, raději prý máme v uvozovkách využít okamžiku a nechat vítr zadout do plachet. A ekonomický zázrak má nejspíš slibovat vyhlídka na dohody o volném obchodu s Kanadou a do budoucna i s Austrálií a Novým Zélandem. Uf, při vší úctě ke všem jmenovaným, nejsem si jistá, zda nás zrovna tyto země opravdu budou sto vytáhnout někam nahoru. A ta v uvozovkách příležitost, která ze všeho nejvíce zavání zoufalstvím, prý nebude trvat věčně a proto musí všichni rychle přistoupit na euro, nechat do čela Evropské unie zvolit jednoho šéfa a kývnout na jednoho jediného ministra financí a k tomu ještě vytvořit totálně volný v uvozovkách Schengen bez pasů, což v zásadě naplňuje vizi Evropy, která splyne do jednoho chumlu pod jednotným vedením. Podobné plány ale zaznívají už nějakou dobu, takže vlastně nejsou překvapením. Juncker přitom dopředu avizoval, že existuje snad až 6 scénářů, kudy se může Evropská unie do budoucna vydat. A nyní zvolil tu nejméně překvapivou cestu, která podle všeho narazí na adekvátně velký nesouhlas té údajně v uvozovkách sjednocené Evropské unie. Všechno to pojal ale hodně vágně, takže detaily jeho představ neznáme. A když se konečně dotkl něčeho konkrétního, tedy v uvozovkách zlepšení, vracení migrantů z Evropy, tak slíbil, že plán, jak na to, prozradí do měsíce nebo tak nějak, nejspíš proto, že dneska bez tak nikdo asi netuší, jak na to. A za měsíc to o moc lepší nebude. V této souvislosti mi mnohem zajímavější připadá unijní zpráva, která hodnotila vynakládání peněz mimo území Evropské unie. Dospěla totiž k závěru, že Evropská unie v posledních letech rychle ztrácí schopnost prosazovat své v uvozovkách hodnoty, a to nejen v postsovětských státech v rámci východního partnerství, ale platí to i pro 79 zkoumaných států Afriky, Karibiku a Tichomoří. Čili svět o Brusel kvapem ztrácí zájem a není vůbec zřejmé, proč by to s uvozovkách prodejem evropských hodnot uvnitř samotné Evropské unie mělo být jinak. Další otázka pro Terezu Spencerovou. Nechceme nějak zneužívat lidské bolesti, nicméně role hurikánu v americké politice je relevantní téma. George W. Bush by mohl vyprávět, jak obstál Donald J. Trump tváří v tvář hurikánu Irma. Ten přišel zrovna, když se DJ Trump plácal v korejské krizi a vztazích s Ruskem. Bude se plácat dál a jak vidět nářky Johna McCaina, že rozpočtové kroky, které Donald J. Trump pro čelení hurikánu podniká, ohrozí financování americké armády, která prý je, světe div se, podfinancovaná. Netuším, jak Trump tváří v tvář Irmě obstál, protože po Harvim se blíží snad ještě Káťa nebo kdosi jiný, čili nic ještě nekončí. Na zhodnocení Trumpova přístupu si počkejme, až opadne alespoň ta největší v uvozovkách hladinka. Nicméně v době, kdyby se měl podle všech racionálních měřítek věnovat na 100% svým občanům, v uvozovkách Amerika především, znáte to, ne? Se opravdu dál plácá v Severní Koreji, která USA nijak neohrožuje. Dál zkouší zpřetrhat jadernou smlouvu s Íránem, i když Evropa od toho dává ruce pryč a Teheránu neustále vzkazuje, že je to čistě americká iniciativa, a dál co si bastlí ve vztazích s Ruskem. Mimochodem, po nedávném nuceném vyklizení 3 diplomatických a obchodních budov v USA, Rusko aktuálně chystá další salvo v uvozovkách paritní válce a chce prý vypovědět dalších 155 amerických diplomatů, aby se tak skutečně srovnali stavy, neboť současná početní v uvozovkách rovnováha zahrnuje v Americe i ruské diplomaty při OSN, což ale nejsou diplomaté akreditovaní pro USA. A radnice San Francisca v zápětí udělila ruským diplomatům pokutu za znečišťování ovzduší, protože během těch 2 dní, které měli na vyklizení 6-patrové budovy konzulátu, nepovoleně pálili nějaké papíry. Takže Rusko zvažuje, že pokutu nejenže nezaplatí, ale zruší americkým diplomatům v Moskvě třeba vyhrazená parkoviště na různých místech ve městě, protože ti ruští v Americe nic takového nemají. Fakt neuvěřitelné. Ještě chvilku a obě strany na sebe budou povykovat přes hranice a prostřednictvím megafonů. Například v Sýrii přitom takřka vzorně spolupracují a USA přitom budou nejméně do roku 2024 závislé na dovozu ruských raketových motorů. Také neuvěřitelné. Co se týče pana McCaina, jeho slova bych nějak nepřeceňovala. Vlastně bych si jich vůbec nevšímala. Kritizuje Trumpa, kudy chodí, a jedno, jestli to má hlavu nebo patu. Americká armáda s rozpočtem přes 700 miliard dolarů je největší armádou v dějinách Homo sapiens, a některým homo to pořád nestačí, aby z toho byli aspoň trochu erectus. Nicméně zvláštní, že všechny ty obrovské peníze Spojeným státům nějak nepomohly vyhrát v posledních dekádách nějakou válku, a to ani nikdy nestály proti žádné skutečné armádě. Zbrojaři ale mají obrovskou radost, a to je přece to hlavní. Další otázka. No ještě, že se toho nedožil Václav Havel. Zvolala jednou Monika Pajerová uprostřed krize v Ústru. Teď se děje věc, kdybychom ono zvolání mohli zopakovat. Havlova oblíbenkyně, barmská politička Aung San Suu Kyi, nositelka Nobelovy ceny, je nařčena z přehlížení genocidy, že prý ji kvůli tomu ani nepozvou na valné shromáždění OSN. Co si o tom má český čtenář, zahrnovaný superlativy k této křehce vypadající ženě, myslet? Nechci českému čtenáři podsouvat, co si má myslet. Aung San Suu Kyi bývala ikona Západu v dobách, kdy se barmská junta odmítla podřizovat západnímu diktátu. Jakmile se před 2 lety situace změnila, Hillary Clintonová si s tamními generály osobně potřásla rukama a v uvozovkách naše mírová nobelistka pak drtivě vyhrála volby, přestalo se o ní mluvit. Už to vlastně nebylo zapotřebí, neboť Barma byla už v uvozovkách naše, a tedy vyvedena z čínské sféry vlivu. Nicméně Aung San nejspíš proto, aby byla pro chuntu přijatelná, mlčela k masakrům muslimů už i v letech předtím, než byla v uvozovkách kooptována do vlády, a Západ mlčel taky. Možná i proto, že máme tak rádi tu míru milovnou hvězdu Dalajlámovu, i když buddhismy jsou různé a například právě v Barmě nebo na Srí Lance mají buddhisté tradičně blíž k násilí než k míru. A umíte si představit ten povyk a mezinárodní vzepětí, kdyby oběťmi nebyli muslimové, ale třeba křesťani, nebo nedej bože židé, ale takhle. Kor při současné islamofobní vlně v Evropě nebo USA si může Aung San najít nové příznivce. Nebudou mít sice s Havlem pranic společného, ale bude jich o to víc ironie. Faktem nicméně je, že nynější vlnu kritiky rozjel turecký prezident Erdogan a vcelku se mu daří našlehávat masové protesty v muslimských zemích, především pak v jihovýchodní Asii. Zatím prvním výsledkem je, že Aung San zrušila výlet na valné shromáždění OSN do New Yorku. Prý se v uvozovkách nebojí kritiky, ale má doma důležitější věci na práci. Je to zvláštní, kdy si byla za řeči o demokracii v domácím vězení a současně dostala mírovou Nobelovku. Dnes už o demokracii pro jistotu nemluví a svým způsobem se ocitá v dalším domácím vězení. Mnoho států, kam by nyní mohla bez protestů vjet, totiž není. Další otázka. Když jsme u těch žen bojovnic, tak Julia Tymošenková uvízla na polsko-ukrajinských hranicích s gruzínským ex-prezidentem Michailem Saakašvilim. Nakonec se v podstatě násilím probourali dále a dojeli kamsi do Lvova, kde byli vítáni. A tam jejich stopa v českých médiích končí. Co mají ti dva za lubem? Jaký je jejich poměr k Porošenkovi? Už někoho napadlo, že jsou třeba ruští agenti? Doplňte, prosím, všechno to o dění na Ukrajině, čeho byl český mediální konzument ušetřen ve svém mateřském jazyce. Než se Saakašvili vydal zpět na Ukrajinu, prý se v Ženevě setkal s miliardářem Ihorem Kolomojským, který patří k hlavním odpůrcům současného prezidenta Porošenka. Přes hranici se probil s Tymošenkovou po boku a díky pěstem a kopancům ochranky, kterou tvoří najatí příslušníci banderovského dobrovolnického praporu Donbas, a od hranic odjel za lídrem haličských Ukrajinců Andrejem Sadovým do Lvova. Čili nabízí se obrázek sformované síly, která půjde Porošenkovi po krku. Vypadá to jako koordinovaný útok v uvozovkách vlčí smečky na jedinou vybranou oběť, což pro změnu maně připomíná situaci, v níž se před Majdanem ocitl posléze svržený prezident Janukovič. Bylo by sice do budoucna divné, kdyby si Tymošenková, Sadový, Kolomojský a další nechali ukrást moc v zemi od uvozovkách nějakého Gruzína, ale aktuálně se jim očividně hodí jako jakési beranidlo. Nicméně současně se zdá, že lidem kolem Saakašviliho jako by už došly nápady. Možná počítali s tím, že se na hranicích odehraje nějaké větší násilí, možná počítali s nějakou provokací, ale místo toho vypustili do vzduchu několik vzletných frází, řeči o demokracii a vládě zákona na Ukrajině znějí obzvlášť otřepaně a čekají, co bude dál. Rozdíždějí sice jakési v uvozovkách turné, ale to budou stejné plky, jako když Saakašvili už na Ukrajině bojoval proti korupci. Tím ta parta už nikoho v uvozovkách neohůří. Je jasné, že Porošenko je na tahu, ale nejspíš teď koumá, jací spojenci mu ještě zbyli a možná volá o pomoc i někam třeba do Berlína nebo Paříže. Do Washingtonu moc volat nemůže, protože během kampaně dodával Clintonovým špínu na Trumpa, což ještě nebylo zapomenuto. A možná už přemítá, kam zdrhnout, protože příliš mnoha oligarchům přistřihl křídla, aby se sám obohatil na jejich úkor, a to se taky nezapomíná. Na západě by ho ale jen sotva přijali, protože je přece ikona ukrajinské vozovka demokracie a azyl pro něj by byl jen přiznáním krachu naší politiky. Do Ruska asi nemůže. Možná se fakt nabízí třeba ta Gruzie. Mě osobně ale nejvíc pobavilo, že zatímco Porošenko před pár dny zase důrazně varoval Evropu, že se chystá ruská agrese, Saakašvili ho obvinil, že přijímá rozkazy od Putina. Neuvěřitelné. Další otázka. Bašar Asad oslavil narozeniny. Co má slavit, kromě toho, že se dožil dalšího roku svého života? Nevím, jak moc slavil, protože jeho, v uvozovkách rodnou vesnici, zasáhla ten samý den, co by, v uvozovkách pozdrav, džihadistická raketa, která připomněla, že klid v Sýrii jen tak nebude. Jinak si ale myslím, že mohl být v povznesené náladě. Američané bojují proti Dajíši na východě Sýrie a svým džihadistům na jihu Sýrie doporučují, aby se stáhli přes hranici do Jordánska, jinak bude po nich. Katar nedávno skončil s podporou džihádu a před pár dny v uvozovkách svému džihádu i Saúdská Arábie oznámila, aby si zvykl na to, že Asad v čele státu zůstane. Turecko razí více méně totéž, neboť tvrdí, že se v názoru na Sýrii naprosto shoduje s Ruskem. Čili Asad válku ustál. Jistě bez ruské pomoci by to nešlo, ale přesto přežil americkou v vozovkách změnu režimu a to už důvod k napití určitě je. Můj pár týdnů starý osobní tip byl, že válka porážkou Dajíše formálně skončí do půl roku, ale OSN mluví už o říjnu a oni mají přece jen víc informací než já. Já ale dodám, že až se v uvozovkách kouř poněkud ztratí, ukáže se, že ten konflikt nebyl až tak krvavý, jak jsme ho tady na západě našlehávali, protože už při běžně uváděných počtech obětí a uprchlíků by Sýrie před válkou musela mít o 1,5 milionu obyvatel víc, než ve skutečnosti měla. Nevím, co bude dál. Příští rok by se mohly konat nějaké volby, v nichž Bašár logicky zvítězí, protože drtivá většina Syřanů zůstala doma. Přetrpěla válku a v uvozovkách on s nimi, což je v uvozovkách hodnota, kterou jsem na ulicích Damašku, Chomsu nebo Alepa slýchala zcela běžně. Mají ho prostě rádi. Ať se pan Gabal s Jakubem Jandou postaví třeba na hlavu. Poslední době mě ale zaráží jiná věc. Je totiž zvláštní, že syrští migranti, kteří uprchli před válkou například v Egyptě, proinvestovali na 800 milionů dolarů a rozjeli obrovské biznesy. Při nedávné návštěvě třeba sudánského ministra obchodu v Damašku ho provázela v úzovkách skupina syrských podnikatelů. Syřané byli vždy velmi podnikaví, což se mimochodem už třetím rokem odráží i na rekonstrukci území osvobozených od džihádu. Ale při pohledu na čísla z Blízkého východu je poněkud matoucí, že u nás v Evropě vydáváme za velký, v uvozovkách integrační, úspěch, když si tu někdo z nich otevře stánek se šavermou. Nechci tvrdit, že jeden stánek s masem v chlebové placce není fajn, ale víme opravdu, koho že to tu chceme integrovat? Není někde logická chyba? Další otázka. Vztahy mezi Německem a Tureckem jsou dlouhodobě napjaté. Nicméně Merkelová řekla, že nebude úplně rušit zbrojní dodávky do Turecka. Jakou roli v tom asi hraje fakt, že Turecko začalo nakupovat systémy S-400 z Ruska? Co vše tento kšeft značí? Podle mého jsou to dvě odlišné otázky. Turecko jasně říká, že se bude bránit samo a tudíž nakupuje ruský protivzdušný systém v době, kdy NATO a USA omílají, že nás přece ochrání ten náš navzájem propojený systém alianční. No, možná už teď tak propojený zas není. A možná už je Turecko jen polovičním členem NATO a možná jen formálním. Zvláštní v každém případě je, že odchod ze v uvozovkách západní party nijak neprožívá a tváří se suverénně. Pro nás by to mělo rozblikat všechny možné kontrolky, které upozorní na to, že už nejsme až tak zajímaví, jak si o sobě myslíme. Ale budiž máme ještě spousty v uvozovkách mluvících hlav, které nás v televizích uklidní a vysvětlí nám, jak velký pupek světa pořád jsme. Německo má s Tureckem svůj vlastní velký problém. V hodně velké zkratce Angela Merkelová, co by neformální v uvozovkách hlava Evropské unie, dojednala s Ankarou kdysi uzavření migračního kohoutku, ale celý proces se zakrátko zadrhl a nejen kvůli Turecku. Současně nijak nepomohla tomu, aby se Ankara snad po 5 dekádách v uvozovkách na čekačce dostala do Evropské unie. Následovaly turecké výpady proti Německu i oficiální v uvozovkách aktivizace Turků v Německu a dalších zemích, zákazy volebních cest tureckých politiků do řady evropských zemí, vypovězení Německa z turecké základny NATO v Incirliku. Mimochodem, zajímavé je, že si Němci, co by hlavní síla Evropy, mysleli, že svá bojová letadla prostě jen přesunou na základny v Jordánsku, tedy ze severu Sýrie na jih, ale najednou zjistili, že Jordánsko odmítá poskytnout německým pilotům bombardujícím v Sýrii imunitu, čili přesun se sice povedl, ale ani v Jordánsku nás nikdo nemá rád, jak si stěžovával George Bush. A když si k tomu přičtete 900 mešit v Německu, které jsou podle Frankfurter Allgemeine Zeitung řízené Tureckem v době, kdy křesťanů rapidně ubývá a kongregace zanikají po stovkách. Když si k tomu přečtete čečenskou mravnostní policii, která bloumá Německem a dohlíží na dodržování šarí, pokud budou blížící se německé volby fakt jen o uvozovkách ruské hrozbě, tak jsou u našich velkých sousedů v uvozovkách ještě větší blbci, než jsme si mysleli. No a tím skončil i celý příspěvek Terezy Spencerové.